Vakar Maskavā pēc vairāk nekā 6 stundu ilgām sarunām Krievijas prezidents Vladimirs Putins un Turcijas prezidents Recep Tayyips Erdogans vienojās par uguns pārtraukšanu Sīrijas ziemeļrietumu provincē Idlibā. Pēdējās nedēļās tur norisinājās intensīvas cīņas starp Turcijas atbalstītajiem spēkiem un Sīrijas prezidenta Bašāra al-Asada armiju, ko atbalsta Krievija. Sīrijas armijas ofensīvā, kuras mērķis bija atgūt režīma kontroli pār Idlibu, dzīvību zaudējuši vairāk nekā 60 turku karavīri. Savukārt Turcija apgalvo, ka tās atbildes triecienos nogalināti simtiem Sīrijas valdības kaujinieki. Tikai nedaudz pietrūka, lai Idlibā izceltos tieši militārs konflikts starp Krieviju un NATO dalībvalsti Turciju. Lai šādu scenāriju nepieļautu, Turcijas prezidents Erdogans vakar devās pie Krievijas kolēģi Putina. Abu šogad jau trešā tikšanās noslēdzās ar paziņojumu par jaunu pamieru Idlibā. Pamieris stājās spēkā šodien minūti pēc pusnakts. Tas paredz pārtraukt uguni līdz šim aktīvajā kara zonā, kā arī izveidot 12 km platu drošības koridoru gar strateģiski nozīmīgo M4 šoseju, kas savieno Sīrijas valdības kontrolētās pilsētas Aleppo un Latākiju. Plāns paredz, ka 15. martā drošības koridorā kopīgi sāks paturlēt Krievijas un Turcijas spēki. Pēc tikšanās Putins norādīja, ka Krievijai un Turcijai kārtējo reizi ir izdevies pārvarēt domstarpības.
Мы не всегда согласны с нашими турецкими партнёрами.
Mēs nevienmēr esam vienisprātis ar turku partneriem par notiekošo Sīrijā, bet katru reizi kritiskos brīžos, balstoties uz sasniegto augsto divpusējo attiecību līmeni, mums ir izdevies atrast kopsaucēju un pieņemt lēmumu. Tā notika arī šoreiz.
Tomēr Erdoganam neizdevās panākt, ka Sīrijas valdības spēki atkāpjas līdz buferzonai, ko izveidoja pēc iepriekšējā pamiera noslēgšanas 2018. Gadā. Vienošanās tekstā arī nav pieminēta drošības zona, kur varētu patverties karadarbības rezultātā pārvietotie civiliedzīvotāji. Karadarbība Idlibā ir izraisījusi plašu humanitāro krīzi un piespiedusi bēgt aptuveni miljonu civiliedzīvotāju. Vairums no viņiem ir devušies uz Turcijas pierobežu, taču Turcija ir slēgusi robežu ar Sīriju, tāpēc viņa nevar pamest karadarbības plosīto teritoriju. Kopš Sīrijas kara sākuma 2011. Gadā Turcija ir uzņēmusi gandrīz 4 miljonus sīriešu bēgļu. Turcijas prezidents Erdogans ir piedraudējis, ka ļaus viņiem doties uz Eiropu. Lielbritānijā bāzētā organizācijas Sīrijas cilvēktiesību observatorija vēsta, ka pirmajās stundās pēc pamiera stāšanās spēkā uz frontes līnijas Idlibā valdot relatīvs miers. Sīrija un Krievija ir pārtraukusi gaisa triecienus, bet vietām esot dzirdami artilērijas šāvieni no Sīrijas valdības spēku kontrolētajām zonām. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.